Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Srečanje verskih voditeljev v Bruslju o boju zoper revščino in socialno izključenost. 11. zasedanje Svetovne luteranske zveze v Stuttgartu. Francoski in španski škofje poromali v Santiago de Compostela. V Benetkah darovali zahvalno mašo ob spominu na rešitev Beneške republike od kuge. Krščanski, judovski in muslimanski voditelji ter predstavniki skupnosti Sik in hinduistov iz 14 držav članic Evropske unije so se včeraj sestali v Bruslju, kjer so razpravljali o boju zoper revščino in socialno izključenost. Srečanju je predsedoval predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, skupaj s predsednikom Sveta Evrope Hermanom Van Rompuyem in predsednikom Evropskega parlamenta Jerzyjem Buzekom. Srečanje verskih voditeljev je sovpadalo z Evropskim letom boja zoper revščino in socialno izključenost. Eden izmed ciljev strategije Evropa 2020 je namreč do konca letošnjega leta zmanjšati stopnjo revščine za 25%. Katoliško cerkev so na srečanju zastopali predsednik Sveta Evropskih škofovskih konferenc kardinal Peter Erdő, predsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije škof Adrianus van Luin, predsednik Slovaške škofovske konference nadškof Stanislav Zvolenski in podtajnica Papeškega sveta za pravičnost in mir Flaminia Giovanelli. Slednja je opozorila na preveliko neenakost med bogatimi in revnimi v Evropski uniji, ki vedno bolj narašča. V svetu, kjer eden zraven drugega živijo bogati in revni, osebe, ki nimajo ničesar, niti najosnovnejšega ne, in osebe, ki mečejo v stran tisto, kar drugi obupno potrebujejo, lahko govorimo o preveliki neenakosti, ki žal vse bolj narašča, je poudarila Giovanellijeva. Sklicujoč se na statistične podatke, ki kažejo, da 25 milijonov evropskih državljanov živi pod pragom revščine, ter na gospodarsko in finančno krizo, ki se kaže kot strukturalna kriza ter kot kriza vrednot in zaupanja, je predstavnica Papeškega sveta za pravičnost in mir opozorila še na visoko stopnjo brezposelnosti v Evropski uniji, katere naraščanje je po njenih besedah zaskrbljujoče. Pomanjkanje dela, ki je primarni razlog za socialno izključenost, je doseglo neznosno stopnjo, neznosno ne le zaradi števila brezposelnih, ki vse bolj narašča, marveč tudi zaradi števila revnih delavcev, ki jih je v Evropski uniji po nekaterih podatkih 15 milijonov, ter ki sebi in svojim družinam ne uspejo zagotoviti dostojnega življenja, je dejala Giovanellijeva, ter hkrati še zagotovila, da katoliška cerkev revnim stoji ob strani, se zanje zauzema in spodbuja uresničevanje pobud za pomoč tem osebam. Kardinal Peter Erdő je medtem poudaril, da se je treba boriti zoper revščino, ne pa zoper reveže. Monsignor Van Luin pa je dodal, da se v boju zoper revščino ne gre posluževati zgolj tehničnih sredstev in administrativnih posegov, saj ti reveža obravnavajo kot predmet, ki mu je treba pomagati, namesto da bi v njem videli subjekt tega skupnega družbenega boja proti pomanjkanju in socialni izključenosti. Barroso, Buzek in Rompuy so v svojih izvajanjih priznali pomembno vlogo, ki jo v boju zoper revščino odigravajo katoliška cerkev in verske skupnosti, pri tem pa so izpostavili pomen njihovega sodelovanja z evropskimi ustanovami. Danes se je v Stuttgartu začelo 11. zasedanje Svetovne luteranske zveze, ki bo potekalo do prihodnjega torka na temo Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Udeležuje se ga več kot 1000 udeležencev, med njimi 418 delegatov predstavnikov cerkva članic Svetovne luteranske zveze, ki bodo govorili predvsem o treh temah, in sicer o prehrambeni varnosti, podnebnih spremembah in o AIDS-u. Ena od ključnih točk tega zasedanja, ki se ga bo udeležil tudi primas anglikanske skupnosti in kanterberijski nadškof Rowan Williams, bo podpis izjave oziroma prošnje za odpuščanje za preganjanje anabaptistov v 16. stoletju strani luteranov ter za njihovo ustrajno obsojanje vse do današnjih časov. Svetovna luteranska zveza bo prošnjo naslovila na radikalno protestantsko sekto Menonitov, slovesni podpis izjave pa bo v četrtek, in sicer v navzočnosti delegacije Svetovne menonitske konference, ki jo bo vodil njen predsednik zimbabvijski škof Danisa Ndlovu. Svetovna luteranska zveza bo svoje kesanje za nasilje nad anabaptisti izrazila tudi pri bogoslužju, kjer bodo zbrani lahko prisluhnili pričevanju tako menonitov kot luteranov o preganjanju. Skupščina bo v Stuttgartu volila tudi novega predsednika in člane sveta. Ob koncu 11. zasedanja pa bodo udeleženci objavili zaključno poročilo s smernicami za delovanje Svetovne luteranske zveze v prihodnjih 6 letih. Predsednik evangeličanske luteranske cerkve v Združenih državah Amerike, škof Mark Hanson, bo skupaj z generalnim sekretarjem te skupnosti Izmaelom Nokojem in blagajnikom Petrom Štolom predstavil delovanje Svetovne luteranske zveze od leta 2003, ko je potekalo njeno 10. zasedanje, pa do danes. Več kot 120 mladih luteranov iz 45 držav se je pred 11. zasedanjem Svetovne luteranske zveze sestalo v nemškem Dresdenu, kjer so od 11. do 17. julija govorili predvsem o okoljevarstvu v luči podnebnih sprememb in kakovosti hrane, o pravičnosti v odnosu do tistih, ki so zaradi pomanjkanja odrinjeni na rob družbe, ter o vlogi mladih v pospeševanju vidnosti luteranske cerkve. Mladi luterani so v zaključnem sporočilu obsodili pretirani gospodarski razvoj, ki povzroča socialne razlike in je nevaren tudi za okolje, ter se v tej luči zavzeli za varovanje stvarstva. Opozorili so tudi, da so si vsa človeška bitja med seboj enaka, zato je sleherna oblika nestrpnosti in diskriminacije nesprejemljiva. Luterani bi se morali po prepričanju mladih v tej luči zauzemati za odpravo praks, ki preprečujejo emancipacijo žensk. Treba se je boriti zoper sleherno obliko nasilja v družini ter obsoditi komercializacijo človeškega telesa, hkrati pa je treba spodbujati ustrezno kulturno in duhovno vzgojo, so v zaključnem sporočilu zapisali mladi luterani. Navzočnost žensk v delovanju organov Svetovne luteranske zveze bi morala po njihovem prepričanju biti vsaj 40-odstotna. Ob koncu zaključnega sporočila so se mladi luterani zauzeli za preseganje izzivov, kot sta nepravičnost in zatiranje, ter za ustvarjanje prijaznejšega jutri, v katerem bo okolje spoštovano v luči svetopisemskih besed, Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. Razprava mladih v Dresdenu se je razvijala predvsem v smeri večje zauzetosti luteranske skupnosti in njenih posameznikov za kulturo, ki je bolj spoštljiva do stvarstva, ter za uresničevanje pobud za odpravo vseh oblik diskriminacije, zlasti še diskriminacije žensk. Zelo živa je bila tudi razprava o homoseksualnosti v povezavi z duhovniškim posvečevanjem in s pristojnostjo vlade v skupnostih. Mladi pa so govorili tudi o vprašanjih povezanimi s podkopavanjem edinosti luteranov. Strinjali so se, da je treba iskati nove načine za ohranjanje luteranske dediščine, ter sprejeti in razumeti razlike, ki obstajajo med različnimi luteranskimi skupnostmi po svetu. Kot je dejal člen Rahel Gisel, luterani morajo spoštovati razlike vseh drugih in ne smejo skušati spreminjati njihovih mnenj, marveč jim morajo pomagati razumeti drugačna stališča. Mlade luterane sta med drugim nagovorila generalni sekretar Svetovne luteranske zveze pastor Izmael Noko in namibijski luteranski škof Zefanja Kameta, Slednji je poudaril, da so mladi za luteransko cerkev mana, dar za sedanjost in gotovost za prihodnost, saj jim je poverjena naloga nadaljevanja dela luteranske cerkve, kar sicer že počnejo, še zlasti, ko prek svetovnega spleta razširjajo luteransko sporočilo z vsemi njegovimi značilnostmi. Francoski in španski škofje so v kompostelskem letu včeraj poromali v romarsko svetišče Santiago di Compostela. Romanja, ki je bila pot evangelizacije, premišljevanja o veri in pot molitve, se je udeležilo 15 škofov iz škofij, ki jih prečka romarska pot v Santiago de Compostela, imenovana Francoska pot, ki se začne v francoskem kraju Saint-Jean-Pied-de-Port in je dolga kakih 800 kilometrov. To je najbolj priljubljena pot v Santiago de Compostela, po kateri letno stopa več kot 80 tisoč romarjev. Francoski škofje romarji, ki jih vodi bordojski nadškof kardinal Jean-Pierre Ricard, so na srečanju španskimi škofi govorili o nekaterih skupnih pastoralnih smernicah, ki poglabljajo krščansko razsežnost romanja v Santiago de Compostela, kot tudi o spodbujanju sprejemanja in duhovne rasti z molitvijo ter o liturgičnih slavjih. Škofje, ki so v omenjeno romarsko svetišče poromali le 4 mesece pred papeževim obiskom Santiaga, so pozornost posvetili tudi človeškim vrednotam tega romanja, kot so prijateljstvo, solidarnost in deljenje, prav tako pa tudi kulturni in umetnostni vrednosti poti k svetemu Jakobu. Škofje so v Santiago de Compostela poromali v času svetega kompostelskega leta, ki se je začelo 31. decembra lani z odprtjem svetih vrat katedrale v tem romarskem svetišču. Namen kompostelskega leta je tako španske kot tudi druge evropske vernike privabiti k grobnici apostola Jakoba, da bi jim tako pomagali v procesu spreobrnjenja, ki ga človek vedno potrebuje. Prav tako pa tudi ponovno poudariti in uveljaviti krščanske vrednote evropske celine. Santiago de Compostela, ki se nahaja v španski Galiciji, je sicer ena izmed najbolj priljubljenih romarskih poti in cilj številnih vernikov, ki se želijo pokloniti relikvijam svetega Jakoba, čigar atribut je školjka. Pot v Santiago de Compostela so leta 1998 zapisali na UNESCO seznam kulturne dediščine. Kompostelsko leto pa se obhaja v tistem letu, ko se praznik svetega Jakoba obhaja na nedeljo. Prvo sveto kompostelsko leto je potekalo leta 1120, zadnje leta 2004, prihodnje kompostelsko leto pa bo leta 2021.
Ruski patriarh Kiril I. je včeraj zelo pohvalil papeža Benedikta XVI. In dejal, da pri njem najbolj ceni moralne vrednote. Drža sedanjega papeža nam daje razloge za optimizem, je ruski patriarh izjavil za ukrajinske medije. S katoliško cerkvijo obstaja popolno soglasje glede številnih vprašanj, ki zadevajo javni in moralni red, kar nam omogoča, da lahko sodelujemo v obrambi krščanskih vrednot, posebno še v mednarodnih ustanovah. Patriarh Moskve in vse Rusije je nadalje dejal, da so se v katoliški cerkvi v drugi polovici 20. stoletja krepile liberalne struje, kar je bilo zelo zaskrbljujoče za pravoslavno cerkev. Odgovorni verski voditelji v Rusiji zato obžalujejo, da liberalni teologi in zahodna sredstva javnega obveščanja vedno bolj napadajo papeža Benedikta XVI., Ruski patriarh se je tudi dotaknil zelo nevarnih drž protestantskih cerkva glede homoseksualnosti, ker je ta vedno greh. Odprto pa je tudi proti posvečevanju žensko duhovnice in škofinje. V Benetkah se vsako leto v juliju zberejo k zahvalni sveti maši ob starodavnem slavju spomin na rešitev Beneške republike od kuge v letih 1575 in 1577. Beneški patriarh kardinal Angelo Scola se je v svoji pridigi osredotočil na najlepšo ljubezen, kakor jo je poimenoval sam, v zakonski neločljivosti, ki že po svoji naravi kliče k temu, da bi obstajala zavedno. V nadaljevanju je kardinal izpostavil primere pedofilije, ki so sodobna kuga in po njegovih besedah velik škandal, ki vpliva na celotno cerkev in kliče o globokem kesanju. Ob tem je spomnil na tri ključne besede – odpuščanje, pravičnost v poštenem sodelovanju s civilno oblastjo ter pokora. Kakor je v svojem pismu kristjanom na Irskem zapisal papež Benedikt XVI, je to edini ključ, ki dopušča soočanje z vsakim posameznim primerom pedofilije. Ko je kardinal Scola govoril o najlepši ljubezni, se je usmeril na njeno edino možno obliko, če hoče, da je resnična. Torej, ljubezen mora biti objektivna in učinkovita in kot takšna obstane tudi v spremenjenih pravilih čustev. V nadaljevanju je kardinal poudaril vrlino spolne čistosti, ki človeka usposablja za najlepšo ljubezen. Čist človek je tisti, ki zna sam sebe obvladati in se osvoboditi erotičnosti ter prevzeti odgovornost za vsa svoja dejanja, je pojasnil kardinal. Po njegovem mnenju čistost zahteva odpoved v luči največjega obvladovanja in se hkrati nanaša na nerazdružljivo naravo zakonskega odnosa med možem in ženo v zakramentu zakona. Resnična ljubezen namreč teži k temu, da bi obstajala zavedno. Ideja, da bi bila zakonska zveza preklicana, bi hudo ranila dar in milost poročne skrivnosti in bi to zvezo naredila nepristno. Čisto ljubezen je kardinal Scola definiral kot ljubezen, ki vstopi v poglobljen odnos s stvarmi in ljudmi. Primerna odpoved, ki jo zahteva ljubezen sama, predstavlja globlji vstop v odnos z Bogom, z drugimi ter samim seboj.
Italijanska škofija Terni in škofija Kananga v Demokratični republiki Kongo sta danes podpisali protokol o sodelovanju. Podpisala sta ga škofa ordinarija, monsignor Vincenzo Palja in Marcel Madila. Predtem se je škof Palja tri dni srečeval z odgovornimi verskimi voditelji, predstavniki državnih oblasti, bolniki in z najbolj potrebnimi. Italijanski škof je vsem prinesel upanje za izgradnjo skupnosti, ki bo bolj solidarna, bolj mirna in bolj bratska ter bolj pozorna do najbolj revnih. Živimo v močnih časih, je dejal škof iz Ternija, ko je treba vedno bolj živeti in prenašati drže globalne ljubezni, ki bodo pretrgale verige divje globalizacije, ki temeljile na trgovini in denarju. Danes podpisani protokol le nadaljuje in razširja tisti protokol, ki je bil podpisan pred več kot 20 leti. Na tej osnovi sta škofa danes podpisala dogovor, da bosta škofiji nadaljevali že utečeno solidarnost in bratstvo med dvema narodoma. Porušimo ovire, ki nas ločujejo na temelju naših lastnih identitet, ker ni več ne belih, ne črnih, ne evropejcev, ne afričanov. Vsi smo namreč bratje, ki nas druži ista ljubezen in graditev novega sveta, kjer vladata mir in solidarnost. Škof Palja je še dejal, da je njegov obisk v Kanangi utrdil odnose med Afriko in Italijo. To naše sodelovanje, je dodal, je lep primer solidarnega partnerstva znotraj globalizacije s človeškim obličjem.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri. Music.